Moko ba Tesalonike sapita mine. Bongo bandeko, boyoka ki epai na biso ndenge nini esengeli botambola po na kosala likambo Nzambe alingi. Ya solo, bozali kosala boye. Kasi sikoyo, tosengi bino, pe tosengi bino makasi na kombo na mokonzi Yesu, bosala lisusu malamu koleka. Bongo boyebi kolakisa oyo, topesa ki bino na kombo na Yesu. Makambo Nzambe alingi ezali boye. Ekoki bozala satu, pe bokengela bino penza na likambo na pite. Ekoki bino nyonso boye bakobala mwasi na ndenge na kozala satu pe na lokumu kotika posa mabe na kokonza bino te lokola bapagano oyo bayebi Nzambe te. Kati na likambo oyo ekoki mutu moko te asala mabe epai na ndeko na ye to kobotola esika na ye. Tolobaki na bino likambo oyo pe tokebisaki bino. Mokonzi akopesa itumbu epai na bato na kusala mabe ndenge oyo. Nzambe abengaki biso te na kokangana na pite, kasi na kozala satu. Po na oyo, moto na kobwaka kolakisa oyo azali kobwaka mutu te, kasi Nzambe oyo azali kopesa bino molimo mosatu na ye. Bozali na bosenga te ete bakoma epai na bino likambo na bolingo kati na bandeko, kati na kondima, po ete Nzambe ayebisaki bino penza ndenge nini esengeli bolingana. Ezali bobele boye, bozali kosala epai na bandeko na Makedonia mobimba. Kasi tosengi bino, bandeko, na kosala lisusu malamu koleka. Bosala makasi na kozala na kimia, kosala makambo na bino, penza pe na kolia biloko na bino penza lokola tolobaki na bino. Kosala boye, boko benda makanisi na batu oyo bazali bandimite, pe boko zala na posa na biloko na mutu moko te. Bandeko, tolingi boye balikambo ya solo na tina na batu oyo basili kokufa. Boye, bozala na mawate lokola batu mususu oyo bazali na elikia te. Tondimi ete Yesu asili kokufa, pe asili kosekwa, bobele boye, tondimi lokola Nzambe akosekwisa elongo na Yesu batu oyo basili kokufa kati na kondima Yesu. Bongo oyo ezali likambo tozali koloba lokola kolakisa na mokonzi. Biso oyo tokozala na bomoi na mokolo mokonzi akokuma, tokokende te liboso na batu oyo basili kokufa. Fe mokonzi penza akokita kuuta na lora na konganga makasi na mongongo na anzelu mokonzi pe na makelele na ngonga na Nzambe. Batu oyo basili kokufa kati na kondima Kristo bakosekwa na liboso. Sima yango, biso oyo tokozala nano na bomoi na tangu yango. Nzambe akobenda biso elongo na bango kati na mapata po na kukutana na mokonzi kati na mopepe. Boye, tokozala elongo na mokonzi po na seko. Bongo bosalisa na kati na bino na maloba oyo.